Velkou část svého profesního života strávil v divadle, ovšem nikoliv na jevišti, ale v jeho zákulisí a v kanceláři. Je jedním ze stabilních pilířů Východočeského divadla v Pardubicích a už 26 let zodpovídá za jeho technický a ekonomický provoz. Hostem dnešního pořadu Kdo umí, ten umí, bude Bohumil Kos. Uslyšíte jeho povídání nejen o počítání peněz a vyřizování kulturních dotací, ale také o 17. listopadu 1989, psaní knížek, jeho pseudonymu Já rád Portský nebo o muzice. K poslechu pořadu Kdo umí, ten umí s dnešním hostem Bohumilem Kosem vás zve Milena Potučková. Hostem dnešního pořadu Kdo umí, ten umí je provozně ekonomický náměstek Východočeského divadla v Pardubicích, pan Bohumil Kos.
Dobrý den, zdravím posluchače.
My postupně se dostaneme k tomu všemu, co vy děláte. Hlavně co se týká vašich zálib, které nejsou jenom vaše záliby, ale mají samozřejmě přesah i pro širší společnost a pro lidi kolem vás. Ale začněme tím, co vás živí, což je práce v divadle. Co to znamená provozně ekonomický náměstek? Takže počítáte peníze, aby to všechno vyšlo?
Tak v podstatě už je název říká, že je to provoz a ekonomie. To znamená, já to říkám obráceně, mám na starosti všechno kromě umění. Jo? Teď v poslední době máme teda i obchodní náměstkyni, takže obchod je taky trošku ve mně. Počítám peníze, no, sleduju provoz, zajišťuju dotace. Asi se to jedním slovem takhle dá těžko říct. Víte se, máme 100 zaměstnanců, obrat 130 milionů ročně, takže tam jako nějaká práce se kolem toho najde.
Konkrétně tedy, jak vypadá váš pracovní den? Je to práce od stolu, nebo pohybujete se i po tom divadle, po té budově, mezi lidmi?
Možná to nepřeženu, všechno to práce pořád, protože já samozřejmě můžu přijít do práce v 10, když je potřeba, ale pak jsem tu třeba v sobotu, jsem tu v neděli. Divadlo žije od rána od 17:30 do půlnoci a celou dobu je potřeba něco řešit. Takže ta moje pracovní doba je v tomhle hrozně volná. Já jsem prakticky pánem svýho času, ale neustále musím být v kontaktu s divadlem.
Co třeba řešíte právě teď?
Teď právě jsem řešil vyúčtování dotace od Pardubického kraje. Teď řeším zakázku pro Švandovo divadlo na Romeo a Julii, kterou budeme vyrábět pro ně. Tak dneska mi přišlo potvrzení naší cenové nabídky. Řeším taky to, že máme znova přihlásit naše elektrikáře do nějakého portálu, to je nová vyhláška, či to takové administrativní věci, které mě teda docela moc jako nebaví. A já nevím, co ještě dál dneska, se něco najde.
Takže je to velmi pestré a tak, jak jste mluvil o různých nových vyhláškách, tak asi pořád musíte držet krok s tou dobou a studovat a přijímat vlastně nové věci. Je to tak?
Takhle, mě v práci v divadle baví 80%. A 20% mě nebaví a těch 20% je většinou to, co musím dělat pro administrativu, byrokracii a podobné věci, to jsou různý opatření, které nemůžeme obejít, jsou to bezpečnostní věci a tak, ty se dělat prostě musí. A to není záživného, to mě nebaví, ale na druhou stranu jsou věci, které mě baví v tom divadle dělat. Teď chceme novou oponu, chceme opravit vzduchotechniku a další věci, to všechno prostě je věc, kolem které jsem otám a který se snažím zařídit. Já myslím, že je obrovský štěstí, když člověk dělá práci, která ho baví. Já už bych mohl být několik let v důchodu a jsem to v tom divadle ne, protože mě to baví, ale protože i mé okolí a ředitel, že Petr Dohnal, nemá zatím důvod ani nechce, abych divadlo opouštěl. Takže když vás ta práce baví, chodíte do té práce ráda, nevadí vám, že vám v sobotu někdo zavolá, něco potřebuje, v neděli vám někdo zavolá, tak to si myslím, že těch 80%, který mě baví, a těch 20% tady prostě sedím u počítače, u nějakých vyhlášek, předpisů a směrnic a podobně.
To je velká oddanost té své profesi, možná i ta provázanost s osobním životem, že to není úplně jenom práce jako taková. Asi to vnímáte i trošku osobně.
Tak musíte to divadlo samozřejmě mít ráda. Říká se, kdo jednou vkročí do divadla, tak z něj už neodejde. Takový klišé. Od dětství už měl rád divadlo, jsem hrál divadlo amatérsky. Samozřejmě dneska vidím, že amatérský divadlo profesionální se vůbec nedá srovnávat, ale mám to divadlo rád a mám ho rád obecně jakožto živý umění. Zrovna tak hudbu mám rád jako živý umění. Já mám radši, když se lidi zaspívají v hospodě pěkný písničky, než když sedí u repráku nebo se sluchátkama poslouchá nějakou reprodukovanou hudbu. To živý umění je z očí do očí, jak říká, ze srdce do srdce, a to je to, co se snažím tou svojí prací a tím svým působením ne podporovat, ale být vzorem pro to, aby to ty lidi měli rádi.
Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí, kde je hostem provozně ekonomický náměstek Východočeského divadla v Pardubicích Bohumil Kos. Vraťme se ještě trošku na začátek. Jak dlouho jste ve Východočeském divadle v Pardubicích?
Tak já poprvé jsem nastoupil v 89. metka po revoluci za dvě sezóny, pak jsem si zkusil podnikání, který bylo takový opravdu pionýrský, měl jsem v Německu malou stavební firmu. A když se pak vrátil a s ředitelem se stal Petr Dohnal, tak mě požádal, abych ušel pomoct, protože potřeboval člověka, který divadlo zná po té provozní stránce. Já jsem tu slíbil na rok a jsem tu 26 let.
A ještě před tím prvním vaším angažmá v prosinci v roce 1989 jste se živil čím? Máte vystudovanou tu ekonomiku, nebo jak se člověk dostane na tuhle pozici?
No tak já jsem absolvent stavební fakulty v Dejvicích a kvůli bytu jsem šel do prefabrikátu, do Prefy Pardubice, to byla velká firma tenkrát a byla mi nabídnutá nějaká funkce ekonomického šéfa a obchodního, tak jsem si dělal nějaký postgraduální na ekonomické škole, ale to byl úsek mýho života, který já jsem nesnášel prefabrikáty. Já kvůli bytu jsem se doma seděl v prefabrikaci, takže já jsem si říkal, že mám zničený profesní život. A dneska říkám, ne, já 30 let dělám v divadle, já mám nádherný profesní život.
Takže jste byl nespokojen s tím svým původním zaměstnáním a přihlásil jste se do divadla? Takhle jednoduché to bylo?
No, takhle jednoduše to vypadá. Je to tak, že já jsem se do divadla hlásil vlastně ještě před revolucí, protože opravdu jsem chtěl zběhnout z té mašinérie toho průmyslu a vůbec těch všech věcí a ty normalizace a to všechno prostě na mě hrozně doléhalo. A v tom divadle jsem cítil, že to prostě bude lepší. Jsem se přihlásil takovou obrovskou náhodou, jsem prostě zahlídl náhodně inzerát a vyhrál jsem to. V turnáru jsem dal výpověď v té Prefě a vyšlo to akorát, že v tom listopadu 17. když se pak šlo do stávky, tak já jako bych nesměl, protože ředitel generální zakázal všem do stávky, ale já jsem měl dovolenou, tak jsem říkal vlastně, já končím, mám dovolenou, tak jsem z té Prefy prakticky odešel a už jsem vlastně začal fungovat tady v divadle a pak ředitel Honza Hylík říkal, tak nečekej na leden, nastup už teda v prosinci, tak jsem 15. prosince už nastoupil do divadla tady a zažil jsem tu krásnou atmosféru, krásnou sametovou revoluci a to je na další povídání po tom, co jsme všechno tady zažili a i v zahraničí a tak.
To jsem právě se chtěla zeptat, že to musela být hrozně turbulentní doba a obzvlášť ještě na ten příchod do divadla. Co se tady dělo? Jak to tady vypadalo?
Já jsem to divadlo tolik neznal. Já jsem tam přišel jako nový. Ani ty lidi jsem moc neznal, ale znal jsem se už třeba s Michalem Tarantem, znal jsem se s pár lidma. Bylo to hektický. My jsme s Michalem dostali možnost navštívit tenkrát bazilijský divadlo, takovou stáž asi 8denní. A já to zmiňuji, protože tam ve mně nastal určitý zlom v tom, že po jedné premiéře, kam se byli pozvaní jako hosti, tak řekli, předtím bude tiskovka. Jsme přišli do studia, tam se rozsvítily světla, 3 kamery na nás. Bylo to naživo. A první otázka, tak co? Jak ta revoluce u vás dopadne? A prosím, to byl leden 90. Ještě myslím, ani Havel nebyl prezident. Teď tam stojíte a říkáte si, tak jako kdyby možná, jak takhle, tak by se mohlo stát, že by to třeba... Říká, ne. To těm lidem nemůže říct. Ty máš konečně možnost právo říct, co si myslíš. Ano, sametová revoluce v Československu vyhraje. Michal se zachoval úplně stejně samozřejmě a měli si pak pocit, že jsme vlastně předbyli všechny ty ostatní, kteří ještě pořád váhali si jo a ne a kam se přiklonit, tam bychom to s Michalem. Od té doby o té bazilii měli naprosto jasný.
To musel být opravdu silný zážitek v celém osobním životě, já bych to tak brala.
Bylo to, já to nazývám zlomovým zážitkem, jo? Zlomovým, protože jsme z té normalizaci vyrůstali 25-20 let, ty tlaky jsou různý a teď máte děti a snažíte se různě klíčkovat. Kdo to nezažil, to těžko pochopí, ale tohle najednou pro mě byla obrovská svoboda, že si můžu říct dokonce do televize ve Švýcarsku, ano, sametová revoluce vyhraje. Já kos. To říkám.
S Bohumilem Kosem jsme mluvili v pořadu Kdo umí, ten umí o tom, jak se dostal k divadlu, kde funguje jako provozně ekonomický náměstek už 26 let, ale teď se zaměříme ještě na dobu předtím. Jaké bylo vaše dětství? Kde jste vyrůstal?
Když máte dobrou maminku a tatínka, tak je vždycky dětský krásné. Já jsem vyrůstal v pohraničí, možná už narážíte na tu knížku, co jsem o tom napsal, o které se pak třeba můžeme taky bavit. V pohraničí, kde když jsme tam přišli naši, tak se tam ještě střílelo, vyřizovaly se účty. Já jsem nesměl chodit na návštěvy, byl tam spousta opuštěných rozborných baráků, kam jsem nesměl chodit. Já jsem to vnímal jako samozřejmost. Naši tam přišli, protože chtěli mít svý bydlení, otec byl muzikant a to bylo u Mariánských lázní a měli naspořený nějaký peníze a to byly nějaký vázaný vklady. Za ty se nesmělo koupit nic jiného než dům v pohraničí nebo věci na svatbu. Tak než by ty peníze jim propadly, tak naši tam koupili takový domek a tím pádem se přestěhovali a otcovi to velice vyhovalo, protože on jako muzikant tam založil kapelu a celý život tam prostě hrál v těch Mariánkách.
Už to vlastně naznačoval, že ten vztah k divadlu byl už odmala.
Byl tam, já už teď té základní škole, někde ta čtvrtá třída, tak jsem tam měli paní učitelku, která měla divadelní kroužek, inscenovali jsme hru, kde jsem hrál titulní roli, na ní nad Ferdu. Ferda to byl pes jezevčích, který zachránil dvoreček před zlou liškou. Já jsem si to hrozně užíval, zvlášť ten boj s tou liškou v té boudě. A to ve mně zůstalo a pak vlastně se dál pokračoval. Hrál jsem i v Mariánkách na třetí škole divadlo, ale nenašel jsem odvahu jít na Damu, protože jsem si nevěřil a jsem si říkal, už jsem tenkrát miloval jednu dívku, říkám, radši půjdu na Staveřinu, abych ji dokázal zabezpečit. Pak stejně se vdal někam jinam, takže to bylo jedno. Ale k tomu divadlu jsem vztah měl. V Praze jsem každý první den měsíci se prodávali předprodej lístky do divadel, tak já jsem se tam vystál frontu, šel jsem koupil Vinohrady, kam se dalo, prostě koupil dva lístky, takže já jsem každý měsíc dvakrát, třikrát nějakým divadle byla, divadlo jsem byl hrozně rád a to mě prostě zůstalo do dneška.
Takže když si to shrneme, profesí stavář, částečně ekonom, nadšený divadelní posluchač, divák, v dětství herec, ochotník. Tohle všechno, když sečteme, tak uprostřed je autor, spisovatel. Tím se dostáváme k tomu, že tady už na stole máte dvě svoje knížky, které jste napsal.
Zase klišé, už v dětství jsem psal různý scénky jako na různý besídky a takovýhle. Takže vyjadřovat se tou písemnou formou by bylo blízký a dělal jsem to rád. Pak samozřejmě to období nějaký dlouhý jsem se tomu nevěnoval, ale potom prostě sedíte v nějaké společnosti a vyprávíte nějaký příběh právě z toho dětství a lidi se tomu smějí, baví se a líbí se jim to, tak si řeknete, tak já to napíšu.
O vašem dětství je tedy kniha Housle v kravíně a o čem je ta druhá kniha, kterou tu máme?
Když jsem přišel do divadla právě z toho průmyslu, tak se říkal, ty kulisáci, je zkouška, režisér nepotřebuje 3 hodiny a oni tam sedí, nic nedělají. Tak by měli něco dělat, třeba navlíkat korálky nebo něco takového. Protože z toho průmyslu jsem byl zblblý dělat kubíky. Jo. To jsem sebe měl zakořeněný a s tím jsem tady trošku bojoval, jsem se potýkal, jo, že vždycky jsem to viděl těm očima toho průmyslu a toho technického, když to tady bylo o tom umění, tak to bylo první věc, kterou jsem se rozhodl napsat do té první knížky, nebo tyhle ty situace toho jakýhosi ekonoma zatíženého ještě tou minulostí technickou a jak se potom potýká s tím vlastním provozem v tom divadle, který je samozřejmě naprosto jiný, který funguje 24 hodin denně a prostě funguje jinak, to se nedá srovnat.
Ta kniha se jmenuje Julie na laně a jako autor je tam uveden Jarad Porcký, což na první dobrou zní trochu arabsky nebo nevím jakým jazykem, ale když se nad tím člověk zamyslí po druhé, tak už mu to je jasné. Předpokládám, že skutečně máte rád Porcké.
Ano, je to já rád Porcký. Jo. To zase právě proto, že v té knížce byly popisovány nějaké scény o situace, které proběhly před pár lety nebo byly současné. A ty osoby si tam poznávali, že jo? Tak aby prostě pak někdo nechodil mě jako vyčinit, že jsem ho tam popsal ošklivě nebo jako zlýho, jako neschopnýho, tak jsme se s panem ředitelem dohodli, že tam udělám pseudonym a napsal jsem tam Jarada Porckýho, protože Jarad Porcký. A ještě taková rarita je, že grafiku dělala moje dcera, která umí tyhle ty knížky dělat, mi se moc líbí, a ta si vzala pseudonymy Jarada Hladová, jo.
Tak toho jsem si nevšimla.
Tohle v knížce už teda, v té první knížce to je Jarad Porcký a Nerada Hladová.
Těch situací tam je popsaných několik. Zvolil jste si pseudonym proto, aby vás nikdo nemohl konfrontovat a nařknout z toho, že jste jim nějakým způsobem byť třeba nechtěně, ale ublížil. Herci jsou citlivé duše, ale neříkejte mi, že se to nevědělo, že to jste vy.
Že to vědělo, to připravil takový for. A dokonce jednu chvíli tady bylo takový, že ten Jarad Porcký bude takový pardubický Cimrman, jo? Že takový nikde neznámý, tak byly připraveny nějaké scénky, jak bude prostě na festivalu smíchu v bedně, aby ho nikdo nepoznal. Takový prostě hlouposti typu Cimrmana. Spíš to bylo takový for. No.
Stále posloucháte pořad Kdo umí, ten umí a s Bohumilem Kosem jsme se dostali od Východočeského divadla v Pardubicích k jeho první knize, vydané pod pseudonymem Jarad Porcký. Vaše druhá kniha, ta už je vydaná pod vaším pravým jménem, jmenuje se Housle v kravíně. Ta je o čem?
To je právě to dětství, to jsou ty vzpomínky dětský. Já jsem tak trošku byl možná ovlivněný, až jsem se toho bránil tím poláčkovským. Bylo nás 5 a je to z toho dětství. Je to o tom, prostě jak to dítě žije v tom jakýsi už socialismu, nevnímá to, prostě já chtěl být pionýr, tak někdo zakázal, já jsem brečel. A pak takový ten život v těch 50. letech, teď dokonce mám takovou myšlenku, já jsem dělal několik autorských čtení v klubech důchodců seniorů. Protože si původně, protože to je knížka pro seniory, si zaspomínali na svý dětství. A já jsem teď se pro takovou akci, je takový gesto, nebo prostě dobrý skutek, zadal jsem si adresu všech klubů důchodcovských, a všem tu knížku pošlu zdarma, udělám takový gesto, že jim to prostě pošlu a udělám mi radost. Má to dva důvody. Jen tak, protože chce, aby se ta knížka dostala mezi lidi. Je mi platná, že ji mám ve špajzu uložený. A druhá je právě to, že v tom špajzu se mi udělá místo. Jo.
Na další?
Mám rozpracovanou knížku, která už by měla být jako spíš román, jako je vážnější. Mám tam zatím asi 90 stran, ale pořád prostě se mi to nelíbí. Ale potom jsem trošku zkusil divadelní hry, ale to je literární útvar, ten nejtěžší. To je hrozně složitý, že prostě napsat divadelní hru až k tomu komedii. Ale mám asi 3 takový, který považuji za téměř ukončení, tam už je otázka na práci třeba nějakého režiséra nebo nějaká dramaturga. Máme tak trošku rozhozený mezi svými známí, tak oni buď jsou slušný a říkají jo, dobrý, nebo říkají počkej, ještě já to mám čas, jo. Takže nedělám si žádný velký iluze, zvláště v pardubickém divadle, protože doma nikdo není prorokem, jak se říká, ale pořád mám takovou tu ideální představu, která doví, jestli se naplní, že až budu v důchodu, nebo v divadle, takže k tomu sednu na chalupě a otevřu si hlavičku červenýho, portskýho a budu psát.
Ale tak, jak jsem četla Julii na Laně, tak tam je jedna povídka o tom, že už málem jste měl jednu hru tady na scéně, ale nějakým nedopatřením vlastně a záměnou k tomu nedošlo. Je to podle pravdy? Je to všechno podle pravdy?
Jako zakládá se to vždycky na nějaký skutečný příhodě, která se tu stala. Tohle se je trošku jinak. Tu knižku vydalo divadlo, tohleto, že tu Julii na Laně. A zadalo ji panu Vtakoru Kosekovi, režisérovi, aby ji zdramatizoval. On ji zdramatizoval, dělali jsme to spolu, on do toho opravdu strčil toho Shakespearea, takový bylo to jako jestli se hezký. No a dal to naší dramaturgii a jak jsem říkal, doma není nikdo prorokem, ty řekli, no, na velkou scénu je to moc malý. A na malou scénu je to moc velký, takže pan Kosek tenkrát byl docela rozladěný, ale já jsem v tom nechtěl nějaký intervence dělat a prostě se tady prosazovat. To nejde prostě. To musí přijít samo a třeba to někdy přijde.
Na prknech Východočeského divadla v Pardubicích se ale pravidelně objevujete na Štědrý den, na Štědrý večer s vaší kapelou Kostým. Můžete představit i tenhle projekt?
To zasnaváš na to, že já jsem takový ten propagátor, tichý propagátor toho živého umění a před víc než 20 lety jsem začal chodit hrát na kytaru k Pavoukovi tady do vinárny a tu tradici udržuji do dneška a nabalo se kolem mě několik muzikantů, ať už teda vysloveně amatérů nebo takových těch, co se i muzikou živí. A tam jeden z těch řekl, hele, to je takový kostým, takže se to jmenuje kostým. No a potom víte, jak to je. Tady prostě je potřeba něco, aby někdo zahrál. Přijde režisér, máte nějakou kapelu, já ji zítra potřebuju a dramaturg řekne, hele, ty máš ten kostým, přijďte zítra. No, já se osypu samozřejmě a ti vlastně se dostanete do podvědomí a pak to půlročí zpívání to samý. Řekli jsme koledy, ty zaspíváme. Divadlo je pokaždý narvaný. Má to zase to kouzlo toho, že to je z očí do očí, že to je bez mikrofonu. Ty lidi zpívají s náma.
Já mám pocit, nevím, jestli to vnímáte stejně, že ty Pardubice jsou tímhle poměrně specifické, že lidé místo toho, aby seděli doma u toho vánočního stromečku a užívali si tu pohodu, což se takhle dělo například u nás doma ve městě, které není daleko, je to Hradec Králové. A když jsem přišla do Pardubic, tak jsem koukala, jak všichni, buď to jdou na náměstí, nebo jdou k divadlu, nebo jdou do divadla. Ti lidé tady drží daleko víc pospolu. Vnímáte to stejně?
No, je to určitě takový fenomén nějaký těch Pardubic. Je to opravdu výjimečný. Já si to možná vysvětlu trošku laicky. Ty Pardubice sami o sobě, když se podíváte, tak to centrum starých historických, kde jsou ty starousedlíci, je hrozně malý. A v podstatě máte polebiny, máte drážku, máte dubinu, všechno jsou jakýsi sídliště, kde se ty Vánoce v tom sídlišti jako neslaví tak pěkně, jako že jde toho města, které do toho centra je osvícen. Takže já si říkám, že z těch polebin a z těch všech přijdou ty lidi na to historické perštické náměstí a tam, že se jim to líbí a užívají si tam rybovou mši a pak jdou do divadla, jo? Že tohle je ten důvod, než aby seděli doma ve čtyřma zdma na sídliště a koukali na televizi. Třeba, to je můj názor.
Bohumil Kos je už 26 let muž jedné profese, a to je provozně ekonomický náměstek Východočeského divadla v Pardubicích. Ale je to také muž mnoha zálib. Píše knihy, věnuje se hudbě. Hudbou odpočíváte, předpokládám. Jak jinak ještě si dokážete užít ten volný čas, když už nějaký najdete?
Samozřejmě, v přiměřeně věku jsem některé aktivity, které jsem měl moc rád, opustil. To bylo každoroční i kolikrát lyžování, cykloturistika. Vždycky to museli s nějakou partou lidí. Sami s manželkou jsme nikdy kam nejezdili. Tak tohle už se pomalu museli opustit. Abychom se jak udržovali, tak jsme přešli, až se to zpropožil za snobárnu, tak na golf, což jsem zjistil, že vůbec není snobárna, jdete s manželkou po zelené trávě, pinkáte si, svítí sluníčko. Takže to je takový poslední sportovní koníček.
Na druhou stranu to není zas tak snadné, jak to vypadá.
Není to vůbec snadné, je to naopak velice složité, ale má to jednu obrovskou výhodu, který má málo kraj sport. Vy si jdete a nikdo vám nic nekazí. Vy si jdete a nikomu nic nekazíte. To znamená, když hraju tenis, to je někomu bude slabší, tak si je zahraju. Když hraju tenis, někým bude silnější, tak si je zahraje on. A tady to je úplně jedno. Jestli já tam dám 8 ran na jamku, manželka dá 10, je to úplně jedno. Prostě jdeme kolikrát i ne vedle sebe, protože to hledáme někde pokřoví ty míčky. Takže je to fakt relax, já to doporučuji každému. A dá se to hrát prakticky v každém věku. Samozřejmě ten švih, já mám jako ty mladí kluci, že oni střílejí 200 a střílejí 100. Ale to mě vůbec nevadí, prostě je to krásný sport. No a potom, abych se vrátil k tomu, co nejvíc mě prostě baví a čím se nejvíc bavím, když nejsem v divadle, tak to je chalupa a moje rodina. Jo, já mám velice početnou rodinu, já mám už dneska 4 pravnoučata, 11 noučat. Včera měli 2 vnuci promoci na Karlově univerzitě, takže už to jsou i starší lidi a ta chalupa je, dneska už tomu říkám resort, protože tam je rybník, je tam les, je tam prostě všechno, je to v podstatě na samotě a celá ta rodina tam ráda jezdí a nějak se tam aktivně baví a já jsem rád, když tam do toho vnáším nějaký prvky, byla tam svatba, tak jsme nechali udělat nový křížek, nechali ho posvětit, aby to mohla být svatba, tak to je můj takový, řekl, největší koníček, je to i můj relax. A pokud skončím v divadle, tak asi většinu času budu trávit na té chalupě.
Nazval jste to rezortem, ale jak jste mluvil o své početné rodině, tak možná byste se tam ani všichni nevešli, když by přijeli opravdu celá rodina.
To asi bych se musel vracet daleko do historie, když jsme tu chalupu kupovali s manželkou, já to opravdu zkrátím, tak jsme říkali, máme ji kupovat tak obrovskou chalupu, když jsme sami dva. Pak jsme řekli, ne, to prostě se koupí rodině. Máme tam stůl, kde se vyjde 22 lidí, takže ještě do loňska jsme se vešli k tomu stolu. Na Vánoce tam jezdíme pravidelně třeba na Boží hod. Dneska už tam budeme muset nějaké přístavky dělat, protože ty mrňavci už jako přibývají. Ale v podstatě ta chalupa takhle nám i v zimě vystačí, no a v létě potom není problém. Na svatbu tam bylo teď třeba asi 80-90 lidí.
Já jsem se spletla v tomto případě, protože jsem myslela, že rezort je nadnesené slovo, ale tak, jak jste to teďka popsal, tak opravdu je to správně pojmenované. Ale
je to trošku nadnesený. Ono naproti byla krásná ještě větší chalupa a ten majitel ještě žil, tak jsem řekl, kdybyste ji chtěli někdy prodat, tak řekněte prvně mě. No a zase to zkrátím, když jako tu chalupu upustil, jak on přišel, říkal, pane Kos, chcete tu chalupu koupit? Jsem říkal, nechci, ale musím. Jo, takže máme tam vlastně 2 chalupy a tu druhou chalupu teď obhospodařujou ty vnuci a pravnuci, to bude jako jejich. Jo. My starší zůstaneme na té chalupě dolní a oni pomůjí to horní.
Hostem pořadu Kdo umí, ten umí je dnes Bohumil Kos, který působí už 26 let ve Východočeském divadle v Pardubicích jako provozně ekonomický náměstek. Probrali jsme už, sice ve zkratce, ale v zásadě celý jeho život, který je stále velmi aktivní. I přesto se ale musím zeptat. Přál byste si jít už do důchodu a být na té chalupě? Mluvíte o ní velmi hezky.
To jste těla do živýho, protože já samozřejmě jsem o tom nikdy moc nepřemýšlel. Když jsem se o tom zmínil, tak Petr, ředitel, říká, prosím, kam bys spěchal, divadlo jede jak rozjetý vlak, přece mě nebudeš vyskakovat. Ale přece ty roky přibývají a vy opravdu cítíte, že prostě ten konec musí někdy přijít, že začnete být pomalejší, začnete o věcech víc přemýšlet, začnete i zapomínat, to je normální v tomhle věku. Takže já předtím se o tom vůbec neuvažoval, a teď už ty myšlenky mám, že prostě nějaký rok, dva, kdybych to divadlo opustil, ale určitě Petrovi neuteču, určitě to budeme řešit tak, aby za mě měl hodnotnou náhradu a že mu to jako postupně nějak předám, aby to v tom smyslu pokračovalo dál.
Co byste přál Východočeskému divadlu z vaší chalupy potom?
No, já bych tím přál to, aby zůstal stále ten kolektiv pracovitej, skvělej, disciplinovaný, protože to je takový hodinový strojek a každý z nich je kolečkem toho divadla a každý to kolečko musí fungovat, nemůže se zastavit. A oni to všichni vědí, a takže se navzájem respektují i to velký kolečko, respektuje to malý kolečko, protože ví, že i z toho malý kolečka se to prostě hrát nedá. Takže ten kolektiv je tu výborný. Tady musím trošku zalechoutit panu řediteli, že on se o to hlavně přičinil, protože tu personální stránku on dělá velice pečlivě a vybírá si lidi, s kterými chce pracovat a s kterými nechce, tak prostě se s nima rozejde a prostě nekompromisně, i když nevezlím, řekl, jste asi dobrý člověk, ale já sám pracovat nemůžu. Jo. Takže on tu vytvořil, nebo vytváří do posud tu personální stránku, personální obsazení divadla takový, jaký je a já si myslím, že kterýkoliv režisér, výtvarník do divadla přijde, tak říká, Pardubický divadlo je skvělý. Co já řeknu, lidi udělají, zkoušky jsou včas, všichni tam jsou, všichni pracují naplno. To nejsou moje slova, to jsou slova těch režisérů a můžete je slyšet, když pak je recepce po premiéře, tak oni tam říkají, takový kolektiv my jako neznáme, to je úplně skvělý kolektiv, pracovitý, úžasný, kvalitní. Máme tu držitele tálí, ta kvalita tu je a je tu i ta disciplína a všechno. Takže to bych přál divadlu, aby mu zůstalo, aby prostě zůstalo pak takový, jaký je, aby bylo prospěšný, aby mělo peníze, aby se dokázalo vydělat. Nic víc. Aby pokračovalo v tom stylu, který jsme tu s panem ředitelem nastolili za ty roky, za těch 26 let, a který by měl pokračovat dál.
Dodává na závěr dnešního milého povídání Bohumil Kos. Pořad připravila a naslyšenou se zase brzy těší Milena Potučková.